Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
ជួបស្ដីប្រចាំជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី28ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំគឹមពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃពហុពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ជាក់ជំហរមិនស្ថិតក្រោមការបញ្ជាពីលោកសំរងស៊ីឡើយអង្គការ Confrere ថាអាជីវកម្មភាពរបស់មន្ត្រីរាជការនៅតែជាបញ្ហានៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្ដែងឆ្នោតសមាជិកសភាអាមេរិកអះអាងជាថ្មីពីតំណែងតំណងអាមេរិកជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងស្គរីរាជការអំពីអាញាធូនីសេរីយ៉ាការពារសេចក្តីសម្រេចដុតបំផ្លាញនាវាដឹកប្រេងដែលលួចបានការវាយប្រហារទាំងទៅទឹះនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកជីលវ៉ាន់រិតនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចជំរុញដល់ការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះតាមការវិភាគមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តីគោលនយោបាយការបរទេស Foreign Policy បន្ថែមទៅលើការពុតគង់យន្តហោះដ្រូនដែលគ្មានមនុស្សបើកទៅឲ្យរុស្ស៊ីដែលអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធនោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអាចលក់គ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកចម្ងាយខ្លីប្រភេទ Fates 110និង Zulfiqa ទៅឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីបំពេញការពុតគង់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីដែលគ្រឿងសព្វាវុធមីស៊ីលរបស់ខ្លួនកំពុងតែខ្វាយទៅខ្វាយទៅនោះកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសបេឡារុសដើម្បីវឹកវើងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តហោះដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអ៊ីស្រាអែលកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរាយការណ៍ថាទាហានអ៊ីរ៉ង់10នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះតំបន់ជុំវិញទីក្រុងខឺសុនដែលស្ថិតក្នុងចំណោមទីក្រុងមួយចំនួនដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងកាលពីដំបូងនៃការចូលឈ្លានពានរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីកាលពីចុងខែកុម្ភៈនោះពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាគណៈពេលដែលទាហានអ៊ុយក្រែនកំពុងព្យាយាមដណ្ដើមយកមកវិញនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់កាសែត The New York Timesទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះគឺជាទីតាំងឆ្លងកាត់ចុងក្រោយដ៏សំខាន់មួយរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដើម្បីប្រើប្រាស់ឆ្លងទន្លេនីប្រូប្រសិនបើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមគ្រប់គ្រងបានទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះកងទ័ពរុស្ស៊ីរាប់ពាន់នាក់ប្រហែលជាត្រូវជាប់គាំងគ្មានផ្លូវណាផ្សេងក្នុងការដកទ័ពថយក្រោយនោះឡើយសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានានៅបណ្ដាញសង្គមក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្ហាញថាកងទ័ពរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សមរភូមិយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះពុំមានឧបករណ៍យោធាគ្រប់គ្រាន់ឬទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលល្អត្រឹមត្រូវនោះឡើយនេះបញ្ជាក់ទៅលើទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ប្រធានតំណាងរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីខែមុនបានបញ្ជាឲ្យមានការជ្រើសរើសទ័ពចំនួន300,000អ្នកបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញការវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពិធីថតរូបមួយក្នុងបន្ទាយយោធាមួយកន្លែងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកពូទីនត្រូវបានគេឃើញឈរថតជាមួយក្រុមទាហានរុស្ស៊ីក្នុងឯកសណ្ឋានកងទ័ពថ្មីៗដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍យោធាប្រយុទ្ធដែលរួមមានមុខការពារនិងអាវក្រោះផងដែរប៉ុន្តែសារព័ត៌មាននៃក្រមសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យបានលើកឡើងថាការជ្រើសរើសកងទ័ពថ្មីនោះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងល្អហើយក្រុមទាហានរុស្ស៊ីដែលទើបត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សមរភូមិប្រយុទ្ធនោះពុំមានការបណ្តុះបណ្តាលនិងសម្ភារៈយោធាគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយកងទ័ពទើបចូលថ្មីបានមហោរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលបង្ហាញពីអាវុធចាស់ចាស់ដែលមានច្រេះចាប់និងស្ថានភាពរស់នៅមិនល្អអាញាធរដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់សាពូរីសៀក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះដោយប្រកាសអនុវត្តការដាក់កម្រិតរបស់យោធាដែលក្រុមច្បាប់អាញាសឹកថ្មីដែលត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយប្រធានរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោក Vladimir Rogov ដែលជាមន្ត្រីដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់សាពូរីសៀបានថ្លែងថាចាប់ពីពេលនេះទៅនៅក្នុងតំបន់សាពូរីសៀមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បានចាប់ដើមធ្វើការត្រួតពិនិត្យជារួមទៅលើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះលោកនិយាយថាអ្នកប្រើទូរស័ព្ទនានាដែលមានភ្ជាប់ប្រភពឃោសនាផ្សេងៗនៃរបបភេរវកម្មក្រុងគៀវនោះនឹងត្រូវទទួលការព្រមានជាមុនសិនមុននឹងទទួលរងការផាកពិន័យ វាមានក្រុមឡើងនិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាបើយោងទៅលើប្រធានរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានដកខ្លួនចេញពីការចរចាសន្តិភាពជាមួយរុស្ស៊ីកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះដោយសារមានបញ្ជាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមសារនៃកិច្ចចរចានោះត្រូវបានព្រមរួចរាល់ហើយស្រាប់តែភ្លាមៗនោះភាគីខាងអ៊ុយក្រែនបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីការចរចាហើយភាគីខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសពីការមិនចង់បន្តធ្វើការចរចារបស់ខ្លួននេះបតាមអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកដេមីទ្រីពេស្កូវដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដោយបន្ថែមថាលោកពូទីនបានចាត់ទុកថាវាច្បាស់ណាស់ដែលថាការសម្រេចចិត្តឈប់ចរចារបស់ភាគីប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះគឺធ្វើឡើងដោយមានបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
គណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ជាក់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបើទោះបីជាលោកសំរងស៊ីជាស្ថាបនិកគណៈបកនេះក្តីក៏គណៈបកនេះមិនថិតក្រោមការបញ្ជារបស់អ្នកណាម្នាក់នោះទេគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានថ្កោលទោសបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្របើទោះមិននិយាយចំចំឈ្មោះលោកសំរងស៊ីលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មួយថ្ងៃក្រោយការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកមិនស្ថិតក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាពីបុគ្គលឬគណៈបកណាមួយឡើយបើទោះលោកសំរងស៊ីជាស្ថាបនិកគណៈបកនេះក្តីគណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឆ្លើយតបនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានទាមទារឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះបញ្ជាក់ពីជំហរឲ្យបានច្បាស់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកភ្លើងទៀនជាមួយលោកសំរងស៊ីនិងស្របពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសង្ស័យអំពីទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនហៅថាជាជនក្បត់ជាតិ3ចំនួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគណៈបកភ្លើងទៀនបានថ្កោលទោសចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានចេតនាប្រមាថឬរំលោភបំពានដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ជាធរមាននានារបស់កម្ពុជាព្រមទាំងលក្ខន្តិកៈគណៈបកដែលតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយគណៈបកគឺមិនស្ថិតក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលពីបុគ្គលឬគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេដ្ឋាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដើម្បីជំរះបន្ទិលសង្ស័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដើម្បីបញ្ជាក់នូវភាពស្អាតស្អំរបស់យើងរួមទាំងការបង្ហាញពីការគោរពព្រះមហាក្សត្រហើយនៅបង្ហាញពីអ្វីដែលយើងធ្វើសកម្មភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបកភ្លើងទៀនគឺធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់ហើយដឹកនាំរៀបចំដោយគណៈបកភ្លើងទៀនរបស់យើងដោយផ្ទាល់ដោយមិនមានការបង្កប់បញ្ជាពីអ្នកណាឡើយ
លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលយ៉ាងខ្លីថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក៏បានសារទៅចំពោះការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកហ៊ុនសែនបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាខ្ញុំសូមកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានចេតនាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតាមការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនដែលបានចុះទៅជួបប្រជាកសិកររឿងគ្រោះរសារទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងបានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់នឹងលោកសំរងស៊ីខណៈលោកសំរងស៊ីត្រូវបានបង្ហាញក្នុងការថ្លែងជាវីដេអូមួយដែលមានការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាស្ដេចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអត់មានមនសិការជាតិហើយស្ដេចរត់ថ្ងៃក្បត់ជាតិកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទសួរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យចេញមកបកស្រាយថាតើគណៈបកមួយនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីឬយ៉ាងណាលោកបន្តថាគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានបង្ការឡើងដោយលោកសំរងស៊ីហើយលោកចង់ដឹងថាផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីហើយឬនៅលោកហ៊ុនសែនបន្តថាលោកមានភស្តុតាងមួយចំនួនអំពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសជាមួយក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអំពីការរៀបចំផែនការផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគណៈបកណាមួយមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលលោកហៅថាជាជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនគឺគណៈបកនោះអាចនឹងប្រឈមផ្លូវតុលាការនិងឈានទៅរំលាយចោលតែម្ដងអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីថ្លែងថាការចរចាគ្នាជាជម្រើសល្អបំផុតដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ការនាំគ្នាងាកមកមើលអំពីវប្បធម៌នៃការចរចាវប្បធម៌នៃការសន្ទនាឡើងវិញខ្ញុំគិតថាមធ្យោបាយមួយនេះនឹងអាចឈានទៅដល់ការដោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាបានបាទហើយវាជាការបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយតាមមធ្យោបាយអហិង្សាហើយជាការបញ្ចប់ស្ថានភាពនយោបាយតាមមធ្យោបាយអ្នកនយោបាយសម័យទំនើបផងបាទជាអ្នកនយោបាយដែលស៊ីវិល័យ
លោកអែនសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាបញ្ហាដែលអ្នកនយោបាយកំពុងតែតាំងសរសៃកោដាក់គ្នានេះគឺជាបញ្ហាបុគ្គលនិងបុគ្គលដូច្នេះវានឹងមិនអាចយកផ្លូវបញ្ចប់ឃើញឡើយលោកបន្តថាប្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានរំលាយដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះវានឹងនាំមកបរិយាកាសនយោបាយកាន់តែអាប់អួរតានតឹងហើយកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីជំនាញផ្នែកកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការ Confrel ដែលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាដើមបានទៅចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលជាបញ្ហាអាជីវកម្មភាពនយោបាយមួយអង្គការ Confrel បានជំរុញឲ្យធានាអាជីវកម្មភាពរបស់មន្ត្រីរាជការនៅក្នុងការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានអះអាងថាមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីតុលាការបានចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយកាលពីអំឡុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំបង្ខំឲ្យទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel បានថ្លែងថាអង្គការ Confrel បានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅក្នុងការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាដោយជាមន្ត្រីរាជការត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាកដើម្បីចូលរួមឃោសនាឲ្យគណៈបកនយោបាយនិងថាមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតត្រូវបានប្រធានផ្នែកបង្ខំឲ្យចូលរួមការឃោសនាបោះឆ្នោត
ក្នុងដំណើរការនេះគឺបញ្ហាមួយចំនួនការចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់មន្ត្រីរាជការក្រុមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីតុលាការដោយមានការអនុញ្ញាតច្បាប់សម្រាប់និងទៅចូលរួមការឃោសនាបោះឆ្នោតមានមន្ត្រីខ្លះក៏បានសម្គាល់ឃើញថាស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធដាក់លើដែលលោកយើងអភិបាលគោះចំចំពួកគាត់ទៅតែទូការដាក់លើរបស់ពួកគាត់
ការថ្លែងរបស់លោកកនសវាងធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិស្ដីពីការឆ្លោះបញ្ចាំងបញ្ហាប្រឈមនិងអនុសាសន៍ទាក់ទងដំណើរការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកចបប្រាប់ VOA ថាបើតាមច្បាប់បោះឆ្នោតការចូលរួមឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់មន្ត្រីរាជការអាចធ្វើទៅបានបើពួកគេធ្វើនៅក្រៅម៉ោងការងារ
អញ្ចឹងបើសិនជាមិនចង់ឲ្យមន្ត្រីរាជការគាត់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទេតើតែច្បាប់ចែងថាហាមទាំងស្រុងតែម្ដងបាទហ្នឹងរឿងទី1បាទរឿងទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយប្រសិនបើឃើញមានមន្ត្រីរាជការដែលលោកចេញទៅធ្វើសកម្មភាពណាគឺសាធារណជនឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងឯងអាចធ្វើការប្តឹងបានហើយបើសិនជាបណ្ដឹងនឹងឯងឆែករកទៅឃើញថាគាត់បានអនុវត្តខុសច្បាប់នោះគាត់នឹងទទួលពិន័យ
លោកថៃសិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនអះអាងថាស្ថាប័នកោចបោត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាអព្យាក្រឹតភាពរបស់មន្ត្រីរាជការដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយអាចទទួលយកបាន
ព្រោះតួនាទីរបស់កោចបោត្រូវតែធានាដល់អព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះហើយក៏សូមឲ្យមានវិធានការទៅដល់ក្រសួងមន្ទីរទាំងឡាយណាដែលប្រម៉ែប្រមូលមន្ត្រីរាជការយកទៅហែហំទឹកហែគណៈបកដែលជាការខុស
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថានេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងរបស់អង្គការដែលលោកថាមាននិន្នាការនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរាជការមានសិទ្ធិចូលរួមការឃោសនានយោបាយនៅពេលគេបញ្ចប់ការងារ
អានេះក្រនីការយល់ឃើញរបស់អង្គការសង្គមសង្គមលោកអៀងខាងនយោបាយមួយចំនួនតូចទេអង្គការគេរពន់អង្គការគេមិនដែលលើនិយាយអីរឿងហ្នឹងផងក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតគេកំណត់អំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ សម្រាប់មន្ត្រីរាជការក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយ
គូបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវបានមើលឃើញថាជាសមាជិករបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលពួកគេមានកាតសមាជិករបស់គណបកនៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអំពាវនាវទៅមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទាំងអស់ដោយហាមប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋរបទៀងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផងមកប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតហើយពួកគេត្រូវរក្សាអព្យាក្រឹតភាពក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកបានអះអាងពីការគាំទ្ររបស់គណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកបាទទោះបីជាសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងធនធានជាច្រើនរបស់អាមេរិកក៏ដោយសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកដែលបានធ្វើដំណើរការពិភាក្សាថ្មីៗនេះទៅជួបប្រទេសដៃគូនៅអូស្ត្រាលីហ្វីលីពីននិងកោះគួមរបស់អាមេរិកនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានសង្កេតឃើញមានការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរបស់អ្នកនយោបាយប្រទេសទាំងនោះចំពោះចិនដែលផ្តល់ឱកាសដល់អាមេរិកពង្រឹងទំនាក់ទំនងដែលមានស្រាប់ជាមួយនឹងតំបន់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សមាជិកសភាអាមេរិកថ្លែងពីឱកាសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនកុម្មុយនីដែលកាន់តែកើនឡើងលោក Donald Knox សមាជិកសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ New Jersey យល់ថាក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំសម្បើមលើទស្សនៈនិងយោបល់ចំពោះសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយវិទីនិយមរបស់ប្រទេសចិនការនេះខុសពីរយៈពេលកន្លងមកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនមើលទៅចិនត្រឹមតែជាកន្លែងដែលផ្ដល់កម្លាំងពលកម្មថោកប៉ុណ្ណោះលោក Donald Knox បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាមអនឡាញដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌល Wilson កាលពីដើមខែតុលាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកថា
អ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងយល់ដឹងច្បាស់នៅគ្រប់កម្រិតជាងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកដូច្នេះខ្ញុំជឿថាមានក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងដែលយល់យ៉ាងច្បាស់ថាការគម្រាមកំហែងពីចិនពិតជាមានមែន
លោក Rob Whitman សមាជិកសភាគណបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Virginia បានថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះដែរថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចជាអូស្ត្រាលីមើលទៅប្រទេសចិនដោយក្រសែភ្នែកផ្សេងនៅមុនពេលមានវិបត្តិសុខភាពសកលដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសវិធីដោះស្រាយដែលចិនពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសដ៏ប្រឡៃនេះដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដំបូងនៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសថាមិនមានតម្លាភាពក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានពីវីរុសកូវីដ-19និងប្រភពរបស់វាចិនថែមទាំងបានដាក់របាំងពាណិជ្ជកម្មលើទំនិញអូស្ត្រាលីមួយចំនួនបន្ទាប់ពីអូស្ត្រាលីគ្រប់គ្រងឲ្យស៊ើបអង្កេតស្វែងរកប្រភពវីរុសនោះលោក Rob Whitman បានបន្ថែមថា
They do not view China as their friend. They view China as a strategic adversary.
ពួកគេមិនមើលមកប្រទេសចិនថាជាមិត្តភក្តិទេ ពួកគេមើលមកចិនថាជាសត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រ
លោក Rob Whitman បន្ថែមថាអេរីយ៉ាបតស្រដៀងគ្នានេះមាននៅវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនតាមរយៈមន្ត្រីដែលលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយក្នុងពេលកន្លងមក លោក Whitman បានបន្ថែមថា
So I think there are many more strategic opportunities for the United States in that region due to
ដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាមានឱកាសជាយុទ្ធសាស្ត្រថែមទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះដោយសារតែសកម្មភាពកុក្លឿនរបស់ចិនដែលខ្ញុំគិតថាវានឹងបន្តកើតឡើង
នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចិនបានផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងការគ្រប់គ្រងនយោបាយជាច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវក្រុងប៉េកាំងក៏មានទំនាស់ដណ្ដើមអធិបតេយ្យភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជំរុញឲ្យមានសេរីភាពនាវាចរនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលមានចរាចរពាណិជ្ជកម្មដ៏មមាញឹកនេះដោយបានបើកនាវាចម្បាំងឆ្លងកាត់ជាប្រចាំការសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថាន IC Yusuf Isaac របស់សង្ហបុរីពីស្ថានភាពតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2020បានរកឃើញថាការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាក្តីបារម្ភចម្បងសម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បញ្ហាប្រឈមចំនួន3ដែលពួកគេមើលឃើញគឺការតានតឹងផ្នែកយោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងឧបទ្វីបកូរ៉េវិជាស្ថាននេះរកឃើញថា 52.2% នៃអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិដែលមានអ្នកនយោបាយសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកជំនួញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយល់ថាចិនមានអំណាចយុទ្ធសាស្ត្រនិងឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងតំបន់ទន្ទឹមនឹងនោះដែរពួកគេចំនួន 85.4% សម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលយុទ្ធសាស្ត្រនិងនយោបាយរបស់ចិនលោក Whitman យល់ថាអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាពង្រឹងផលិតកម្មមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឡែងទុកឲ្យចិនជាអ្នកផលិតចំនួនទន្ទឹមនឹងនោះអាមេរិកក៏ជួយប្រទេសដទៃកុំឲ្យពឹងពាក់ខ្លាំងពេកលើប្រទេសចិនលោក Donald Norcross ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការបណ្ដោះបណ្ដាលមេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយនឹងការឆ្លើយតបនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសលើបញ្ហាសុខភាពជំងឺ COVID-19
One of the first differences that we see between the way our country operated and the way China did is helping other countries.
អ្វីដែលយើងឃើញវិធីដែលប្រទេសយើងធ្វើការខុសពីប្រទេសចិនគឺយើងជួយប្រទេសដទៃដែលមិនមានសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំងឲ្យបានប្រើវ៉ាក់សាំងដើម្បីថែទាំសុខភាពនេះគឺជាការខុសគ្នាហើយជាអ្វីដែលប្រទេសទាំងនោះមើលមកយើង
សមាជិករដ្ឋសភាទាំងពីរឲ្យដឹងថាអាមេរិកក៏កំពុងពង្រឹងកងកម្លាំងយោធានៅក្នុងតំបន់ដែលអាចទប់ស្កាត់ចិននៅពេលណាដែលចាំបាច់និងបានព្រមានមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដែនដីរបស់អាមេរិកដូចជាកោះ Guam ដែលនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific អ្នកតាតែងច្បាប់ទាំងពីរក៏បានថ្លែងពីការកសាងទំនុកចិត្តរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីឡើងវិញក្រោយពីរដ្ឋបាលលោក Donald Trump បានបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ដែលរដ្ឋបាលលោក Obama បានចរចាអស់ជាច្រើនឆ្នាំដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនៅពេលប្ដូរមេដឹកនាំសេដ្ឋវិមានទន្ទឹមនេះដែរសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីបានទាក់ទាញធនធាននិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យផ្ដោតលើតំបន់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោក Rob Whitman បានបន្ថែមថាការចូលរួមរបស់អាមេរិកនៅលើកនេះគឺមានរយៈពេលយូរ
Our effort has begun now to have a deep conversation with those nations about what we can do as a partner with them as you know we've
got កម្មប្រឹងប្រែងរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមហើយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះអំពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងនាមជាដៃគូជាមួយនឹងពួកគេដូចដឹងហើយថាយើងបង្វែរធនធានទៅទីនោះចំនួន800លានដុល្លារដើម្បីបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនោះដើម្បីយើងអាចឲ្យប្រទេសទាំងនោះដឹងថាយើងមិនមែនបានតែនិយាយទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានសកម្មភាពនិងវត្តមានផងដែរ
ក្នុងចំណោមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនោះគឺតាមរយៈការប្រើប្រាស់ចំណងទំនាក់ទំនងដែលមានស្រាប់ជាមួយនឹងជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំនេះសេតាវីមានបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានដែលរៀបចំនៅរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពេលនោះរដ្ឋបាលលោក Joe Biden បានបញ្ញាធ្វើការជាមួយនឹងតំបន់កាន់តែច្រើនជាងមុនលើបញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះមានសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសុខភាពសាធារណៈបណ្ដាប្រទេសដែនកោះនៅសមុទ្រ Pacific មួយចំនួនកំពុងត្រូវបានចិនទាក់ទាញផងដែរប្រទេសដែនកោះ Solomon បានចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាលពីខែមេសាដែលបាននាំឲ្យមានក្តីបារម្ភដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅជិតខាងប៉ុន្តែកាលពីដើមខែតុលានេះមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នាដែលមានការធានាដល់អូស្ត្រាលីថានឹងមិនមានវត្តមានយោធាចិននៅដែនកោះសូឡូម៉ង់ទេរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រ រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនីហ្សេរីយ៉ាបានការពារការដុតបំផ្លាញនាវាលុយដឹកប្រេងមួយគ្រឿងដែលត្រូវចាប់បានដោយថាមិនចាំបាច់មានការស៊ើបអង្កេតទេក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការដុតបំផ្លាញនាវាដឹកប្រេងនេះដោយយោធាការពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាបានបំផ្លាញផុសតាងសំខាន់និងបានចាប់ប្រកាន់យោធាពីការបិទបាំងផុសតាងលោក Timothy Obizu រាយការណ៍ពីទីក្រុង Abuja នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកប៉ូលីសៃជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនីហ្សេរីយ៉ាលោកអដាមសនីឡាគីអ៊ីរ៉ាបូបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី14ខែតុលាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំផ្នែកសន្តិសុខមួយជាមួយប្រធានាធិបតីលោកអ៊ីរ៉ាបូបាននិយាយថាការឆ្លើយតបឆាប់រហ័សនៃប្រតិបត្តិការសន្តិសុខគឺធ្វើឡើងតាមផ្លូវច្បាប់និងថាមិនចាំបាច់មានការស៊ើបអង្កេតណាទេពីព្រោះនាវានោះត្រូវចាប់បានដោយមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់មន្ត្រីសន្តិសុខបានរឹបអូសហើយបានដុតនាវាប្រវែង87ម៉ែត្រដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានដឹកប្រេងឆៅចំនួន 650,000 លីត្រនៅរដ្ឋដេលតាភាគខាងត្បូងប្រទេសនាវានេះមានបុគ្គលិកចំនួន7នាក់នេះជាការបង្ក្រាបដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗកន្លងទៅនេះដឹកនាំដោយអតីតជីវពលនៅរដ្ឋដេលតាឈ្មោះ Government Act Mopolo ដែលគេហៅក្រៅថា Thompolo កាលពីខែសីហាអាជ្ញាធរនីហ្សេរីយ៉ាបានផ្តល់ឲ្យលោកនៅកិច្ចសន្យាផ្នែកប្រតិបត្តិការឃ្លាំមើលតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាលួចប្រេងកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកហ្វេមីហ្វាឡាណាបានអំពាវនាវឲ្យដករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនីហ្សេរីយ៉ាចេញពីតំណែងមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកម៉ាសូអាប៊ូបាកាបាននិយាយថាលោកយល់ស្របហើយថាការដុតនាវាដឹកប្រេងនេះពិតជារឿងគួរឲ្យសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំង
Why the hurry in destroying these vessels
ហើយអ្វីបានជាមានការប្រញាប់ដុតនាវានេះម្ល៉េះមានការចោទប្រកាន់ថាការលួចប្រេងគឺកំពុងធ្វើឡើងដោយក្រុមបុគ្គលមានអំណាចការដុតបំផ្លាញនាវាយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះនាំឲ្យមានការជឿជាក់លើការចោទប្រកាន់បែបនេះ
ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថានីហ្សេរីយ៉ាបានបាត់បង់ប្រេងរាប់ពាន់បារ៉ែលនឹងលួចជាច្រើនលានដុល្លាររៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារការលួចប្រេងឆៅនេះមកទល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនរបស់អតីតជីវពលរូបនេះបានរកឃើញការលួចប្រេងចំនួន58ករណីពីបំពង់បង្ហូរប្រេងរួមមានបំពង់ប្រេងមួយភ្ជាប់ទៅនឹងបំពង់នាំចេញធំបំផុតរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលមានការលួចបង្ហូរប្រេងអស់9ឆ្នាំដោយគ្មានអ្នកណាដឹងលោកធំប៉ូឡូក៏បានចោទប្រកាន់ថាមន្ត្រីសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងពលរដ្ឋក្នុងស្រុកជារឿយៗខុបខិតគ្នាដើម្បីលួចប្រេងកាលពីពេលថ្មីៗនេះសមាជិកសភានីហ្សេរីយ៉ាបានសន្យាថានឹងស៊ើបអង្កេតបញ្ហានេះនិងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅអ្វីដែលពួកគេរកឃើញមេធាវីនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចលោកអេសេអូនីកេប៉េរេនៅក្រុងអាប៊ូជានិយាយថាការដុតនាវាលួចប្រេងនេះនឹងធ្វើឲ្យការស៊ើបអង្កេតណាមួយកាន់តែលំបាក
When you apprehend an offender, you will need evidence to be able to prove before a court of law.
នៅពេលអ្នកចាប់បានជនដៃដល់អ្នកនឹងត្រូវការភស្តុតាងដើម្បីបង្ហាញតុលាការថាបុគ្គលនោះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបែបនេះ។នាវាផ្ទុកប្រេងដែលត្រូវបានលួចនោះគឺជាភស្តុតាងដែលអ្នកនឹងត្រូវការដើម្បីបង្ហាញតុលាការ
។លោកអាប៊ូបាកាថែមទាំងព្រួយបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់បរិស្ថានទៀតផង។លោកថ្លែងថា
The destruction of these vessels in open space.
ការដុតបំផ្លាញនាវានេះចោលដោយមិនបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សមស្របផ្សេងៗដើម្បីការពារស្រទាប់អូហ្សូនកំពុងប៉ះពាល់ដល់ការតស៊ូនឹងសិទ្ធិផ្នែកបរិស្ថានរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ដីសណ្ដរ Niger.
ក្រុមអ្នករិះគន់កំពុងរងចាំចម្លើយនឹងតាមដានអ្វីដែលអាជ្ញាធរនីហ្សេរីយ៉ានឹងធ្វើបន្ទាប់ពីនេះ។ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពូរិស័យ VOA.
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvoanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.